Ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Continuăm să discutăm despre granițe în relația de familie. Astăzi vorbim despre granițe față de părinți și socri. Împreună cu noi, deși de această dată, sunt Andreea Groze, psihoterapeut, și Remus Groze, pastor. Și așa cum spuneam și data trecută, ei sunt părinții a 9 copii. Au în grijă 9 copii. Așadar, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Am început să vorbim despre această temă a granițelor. Într-o vreme în care toată lumea parcă încearcă să creeze punți, sau cel puțin încerca până în momentul acesta al pandemiei. Am vorbit și data trecută am rămas cu aceste două gânduri, dăruire și respect. Atunci când vorbim de granițe, vorbim de dăruire, dăruire totală, dar respect față de persoana cealaltă. Haideți să ne întoarcem puțin la ceea ce am discutat data trecută. Cum am putea lega ceea ce ne propunem astăzi de ceea ce am vorbit până acum?
Poate ar fi bine să facem o recapitulare a definiției granițelor. Granițele înseamnă să stabilești acele comportamente pe care le ai față de tine însuți, față de ceilalți și pe care ceilalți le au față de tine, în conformitate cu nevoile, valorile și credințele tale. Modul în care te comporți față de ceilalți, față de tine însuți și modul în care lași pe ceilalți să se raporteze la tine trebuie să fie în funcție de nevoile pe care ai la nivel fizic, emoțional, spiritual, la nivel de gândire și în funcție de valorile care te alcătuiesc pe tine ca om.
Și ele au rolul de a creona și de a contura identitatea unei familii sau a soțului, a soției și în același timp de a oferi un cadru de stabilitate și siguranță. Dădeam mai multe exemple, ultimul era cu parapeții de pe marginea acelui drum care merge în serpentine. E foarte bine să ai parapeți. Adică, așa și în familie, granițe, deși au o conotație poate pentru unii negativă, ele trebuie văzute pozitiv și de asemenea aminteam că în Scriptură avem acea definiție a familiei pe care Dumnezeu ne oferă în Geneza și pe care am repetat-o și vreau să o aduc din nou în atenția noastră. Spune, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Este o delimitare, iată, și față de familia de origine, atât a soțului, a soției, respectiv de aici avem părinții, socrii despre care vorbeam.
De asemenea, granițele, spuneai, Vali, la începutul emisiunii despre punți, granițele nu sunt ziduri, sunt niște delimitări care, deși ne se pare la prima vedere că ne limitează sau ne înstrinează, din contră, ne ajută să ne conectăm într-un mod sănătos și funcțional.
Astăzi ne propunem să discutăm despre granițele între familia nou formată și părinți, respectiv socrii. Mai devreme aminteai gândul acela, versetul acela din Scriptură care spune de aceea va lăsa pe mama și pe tata. Ce se întâmplă dacă noua familie nu lasă părinții, nu lasă legăturile emoționale, nu lasă dependența, de multe alte feluri sunt aceste dependențe?
Eu cred că aș merge, Vali, în primul rând la partea asta de a lăsa. A lăsa înseamnă că ai avut ceva. Înseamnă și soțul și soția, partenerii vin amândoi din două familii distincte. Familii în care părinții, cei care au avut grijă de ei, au reprezentat acel loc de siguranță, acel loc unde te-ai dus ca să sărbătorești victoriile și reușitele, în care te-ai dus ca să fii sprijinit și încurajat, acel loc unde ai mers când ai fost descurajat, ca să primești mângâiere, alinare, acel loc unde ai putut să, în mod normal, ai putut să-ți exprimi nevoile și emoțiile și să fii acceptat. Acesta este cadrul familiei din care, în mod normal, vin cei doi parteneri. Tranziția de la familia de origine, de la părinți socri, înspre cuplu este acel loc sigur. Nu mai este acasă la mama și la tata, este lângă soțul meu, este lângă soția mea. ceea ce înseamnă atunci când vreau să sărbătoresc ceva, o fac împreună cu soția mea, în primul rând, sau cu soțul meu. Atunci când am nevoie de încurajare, știu că la partenerul meu voi găsi un loc unde voi fi susținut și încurajat. Atunci când am nevoie să fiu mângâiată sau pur și simplu să mă încarc emoțional, să mă simt iubită, mă duc lângă partenerul meu și nu mă duc la părinții mei să îmi împlinesc aceste nevoi.
În primul rând, pentru că e o schimbare de centru. Și Andreea spunea foarte bine despre, aș spune eu, acel cuib pe care îl ai ca copil într-o familie, da? Dar formând o nouă familie, tu de fapt muți cuibul. Nu mai trăiești în cuibul dinainte. Și lucrurile astea trebuie făcute foarte clar și într-un mod cu respect față de cele două familii care l-au crescut, pe actualul soț, actuala soție. Și o să vorbim și despre cum pot încuraja părinții, respectiv socrii, formarea acestui nou cuib. Acum aici se celebrează victoriile, acum aici se plâng eșecurile și se regrupează cei doi și resurse ca să meargă înainte. Da, rămân în continuare ceilalți ca sprijin, dar nu mai sunt pe locul 1. Centrul de greutate, prioritatea este noua familie. Asta ne învață Sfânta Scriptură. Trebuie să fie o desprindere din punct de vedere emoțional, financiar, spiritual chiar. Și cu cât desprinderea aceasta se face mai clar și este comunicată mai bine, cu atât formarea cuibului și crearea unui cadru de siguranță, stabilitate pentru noua familie se simte mai pregnant, e reală și va ajuta la funcționalitatea noii familii.
Cum s-ar putea asigura un soț, o soție, că viitorul soț-soție este dezlegat de părinți? Ce ar trebui făcut înainte de căsătorie?
Tăierea cordonului umbilical. Asta este o metaforă foarte interesantă, dar o las pe Andreea să treacă ea la fapte, nu la metafore.
Cred că este un proces. Nu este un moment. Este un proces care ar trebui, în mod normal și funcțional, să înceapă de când se naște copilul, Vali. Surprinzător, așa-i? Pentru că în prima fază, când ținem în brațe acea mogâldeață mică, total dependentă de noi, avem acel sentiment că ne aparține. Și cred că cel mai bun lucru pe care un părinte poate să-l facă este să-și formeze gândirea că darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat prin copiii noștri sunt pentru o vreme. Și ne sunt lăsați ca să îi învățăm să se desprindă ușor de noi și să poată ei înșiși să construiască o viață independent sau interdependent de noi. Și lucrul ăsta se face în timp. Adică, în timp înveți copilul, nu îi învățăm pe copii să mănânce singur, nu să le dăm cu lingurița în gură până la 20 de ani. Îi învățăm să se îngrijească singur, îi învățăm să-și îngrijească spațiul singur, îi învățăm să-și administreze finanțele, dându-le încet, încet bănuți, cât mai mult, și învățându-i să pună deoparte, învățându-i cum să cheltuiască, învățându-i să prioritizeze. Și apoi când vine efectiv desprinderea aceea emoțională, este acel moment în care știi că copilul tău va merge, nu va mai veni la tine când are o problemă și ești pregătit pentru asta și timpul lui, și am ajuns la un subiect important, timpul lui acum este focalizat pe partener. Și eu ca părinte să nu mă simt frustrat sau stresat sau abandonat când lucrul acesta se întâmplă, ci să înțeleg că este mersul natural, normal, biblic al lucrurilor. Dar spuneam, Vali, acest exercițiu se face de la început, de când îți schimbi brațe copilașul și știi, este pentru o vreme al meu, să-l echipezi în așa fel încât să fie suficient de puternic să facă față provocărilor și să pot celebra, să am libertatea, când vine un partener în viața copilului meu, să am libertatea să mă bucur fără să mă simt abandonată.
Dar cred că asta e cea mai mare, sau cred, din ce am văzut, n-am ajuns încă în poziția de socru, să zic așa, dar și de părinte cu un copil căsătorit, în curând, nu e mult. În fine, ideea e că nu vrem ca nici un părinte care este aici și ne ascultă să înțeleagă că noi vrem să creăm o distanțare artificială și nenaturală între noua familie și vechea. Este o învățătură biblică. Dumnezeu ne arată lucrul acesta. Trebuie să se formeze o nouă familie și această nouă familie trebuie să învețe ea să-și administreze de acum timpul, bani, resursele și să nu fie, să nu mai fie dependenți de nimeni altceva din exteriorul lor. Și de obicei, de cine ești dependent? Ești dependent de fie de unul din părinți. Da? Asta în primul rând. Și mai sunt câteva aspecte pe care noi ni le-am propus să arătăm cum ar trebui să fie această delimitare.
Da, am privit spre etapa trecută, ca să spun așa, dacă luăm punctul de cotitură căsătoria, și chiar mi-aș dori să privim înspre ceea ce urmează, ce înseamnă o familie sănătoasă și nu una care are legături nesănătoase cu familia părinților, a socrilor. Spuneai mai devreme, Andreea, despre faptul că de când se naște copilul, de fapt îl învățăm această independență. Când începe să meargă, când îl învățăm să meargă, de fapt sunt primii pași spre independență, spre această dezlegare, dezlipire de părinți. Când mănâncă singur, fiecare pas merge, apoi spuneai tu despre finanțe, da? La început îi dai, când, eu știu, poate în clasa 5-a sau nu știu când, îi dai 5 lei, da? Apoi îi dai în administrare mai mulți bani până ajunge să câștige el bani. Dar totuși sunt aceste legături emoționale, mai ales între mamă și copii. Depinde, la fete cred că este legătura mai mare cu tatăl și e greu să trecem de asta. Ce înseamnă, hai să privim spre partea cealaltă, ce înseamnă o familie sănătoasă, o familie care și-a stabilit bine granițele? În ce domenii ar trebui să facă lucrul acesta?
Ai menționat foarte bine, Vale, acea desprindere emoțională și aș vrea să o subliniez și eu, pentru că de multe ori un cuplu poate să se mute fizic,
geografic,
și
da,
geografic departe de familiile de origine, de părinți, da, dar emoțional să fie tot acolo.
Și să nu fie dependenți financiar, de exemplu, dar să fie emoțional.
Exact. Și atunci desprinderea emoțională, exact asta înseamnă. Înseamnă ceea ce spuneam înainte. Atunci când mă bucur, prima persoană cu care îmi doresc să împărtășesc bucurie este partenerul meu. Atunci când sunt trist, prima persoană la care mă duc este partenerul meu. Atunci când am nevoie de ajutor, prima persoană care ar trebui să-mi vină în minte ar trebui să fie partenerul meu. Asta înseamnă, până la urmă, azi este atașamentul.
Una, un singur trup.
Da, și atașamentul are de-a face cu modul în care îmi împărtășesc emoțiile și primesc răspuns la emoțiile mele.
Și în mod cert că la început lucrurile nu vor merge atât de simplu între cei doi. Există parcă o inerție, să spun așa, să sun pe cine ai fost obișnuit. Hai repede să sun pe mama, hai repede să sun pe tata. Și atunci trebuie să te gândești, stai un pic, îi sun, dar mai târziu, după ce discut cu soțul, soția. Deci, să înțelegem, nu e o excludere totală a părinților, nici de cum, dar e o reprioritizare și soțul, soția devin numărul unu în viața acela, clar. Și s-a întâmplat și știm, din păcate, din cazuri și nu puține, în care cei doi, mă rog, unul din cei doi vorbea mai mult la telefon cu familia lui decât petrecea timp cu soțul, soția. Nu discuta mai întâi cu părinții, ce zici, sau se otăra ceva în familie, apoi vorbea cu cineva din tata, mama și, a, știi, dragă, schimbăm planul. Nu schimbăm nimic dacă am hotărât noi doi. Da?
Eu
să le luăm pe rând.
Da. Prima oară, hai să vorbim despre timp. Timpul, mai ales părinții, copiii pleacă, te simți dintr-o dată, te uiți la partenerul tău de o viață și parcă nu mai știi ce să faci, pentru că toată viața și tot timpul tău a fost investit în copii. De asta spun că e bine din timp să luăm lucrurile și să învățăm să investim și în alte domenii ale vieții noastre, nu doar în copii, dar asta mai târziu.
Și asta va fi următorul episod, cum ajutăm să creăm aceste granițe sănătoase cu proprii copii. Super!
Și modul în care petrecem timpul trebuie să-l aibă în centru pe partenerul nostru. Nu înseamnă că nu mai vorbesc cu părinții mei, nu înseamnă că nu îmi vizitez părinții, nu înseamnă că în cazul în care părinții au nevoie de noi, nu suntem acolo. Dar dacă lucrurile sunt naturale și tipice, prioritate are partenerul. Timpul liber, dacă am un weekend, nu zic, a, gata, mă duc la mama să fac prăjituri cu ea. Nu, ci vorbesc cu partenerul și comunicăm, ce facem, avem, uite, weekendul liber, ce facem împreună, ce construim împreună, cum ne vom petrece acest timp liber. Sau, spunea Remus, ajung acasă de la serviciu, nici n-apuc bine să-mi salut partenerul și sun la mama, sun la tata și vorbesc 2 ore jumătate, timp în care partenerul se simte suspendat undeva, un pic în plus, jenat, se retrage și își vede și el de ale lui. Da? Prioritate are partenerul în modul în care eu îmi administrez timpul.
Da, și...
și deciziile sunt importante. Ați amintit voi mai devreme de luarea deciziilor. Și într-adevăr, sunt familii tinere care iau deciziile în afara familiei, ca să spun așa, păstrând vechile tipare, își întreabă părinții. Și cred că lucrul acesta este mai întâlnit acolo unde s-au simțit bine în familie, nu în familiile unde s-au simțit rău și de-abia au așteptat să plece, ci acolo unde au fost iubiți, înțeleși și le-a plăcut acasă.
Și tocmai de aceea, Vali, spuneam de acea prioritate de a ne desprinde emoțional de părinții noștri, pentru că asta ajută la coeziunea noii familii. Da, al doilea domeniu a spus deciziile. Cum luăm deciziile?
Le luăm împreună, dar acceptăm și sfatul părinților, socrilor, a unor prieteni buni, chiar să consultăm un expert pe domeniul în care vrem să luăm decizii. Nu e nicio problemă. Sfaturile bune și înțelepte ajută orice cuplu. Dar în final, decizia trebuie asumată de ambii parteneri, de soț-soție și să știe amândoi de decizia care este și să rămână neschimbată. Dacă ceva intervine, eu stau de vorbă cu un prieten și chiar îmi dă un sfat bun. Eu nu am luat decizia, vin și zic, dragă, uite ce mi-a spus cu tare, mi se pare super, ce zici? Da, e bine, acționăm așa. Deci totul e depinde de o comunicare între cei doi, nu o excludere a celorlalți, dar luarea deciziilor trebuie să fie un act al soțului și al soției, asumat de ambii.
Până la urmă, Scriptura ne învață că hotărârile bune se iau cu ajutorul sfetnicilor mulți și buni. Și o imagine mi-a venit acum în minte, să ne imaginăm o masă pe care punem sfaturile ale părinților, ale prietenilor, ale persoanelor care poate sunt în măsură să ne sfătuiască în anumite domenii, dar soțul și soția stau la acea masă. Acestea sunt doar niște sfaturi puse pe masă și discuția este doar între soț și soție. Decizia finală, ceea ce alegem de pe această masă, ține doar de soț și de soție. Și odată hotărât, nu soțul sau soția simba, a, uite, am vorbit cu mama și mama a spus, sau am vorbit cu tata și tata crede că e mai bine și am zis să facem așa. Sau, pentru că în momentul în care se întâmplă asta, Vali, celălalt se simte exclus.
Sau explodează.
Și atunci întrebarea este, cine este cuplul? Soțul, soția și mama? Soțul, mama, soțul, tata, soția, mama, soția, tata sau soțul și soția formează familia și cuplul.
Și uite, așa ajungem la conflicte, iar scenariul clasic este atunci când ne-am certat, îmi iau poșeta și plec la mama.
Sau sunt de mamă, îmi supărată, mi-a spus o vorbă, nu a făcut ceva sau a făcut ceva și normal, când suntem necăjiți, ne amintim de acel cuib, da, în care vrem repede să ne întoarcem, unde știm că dacă suntem supărați, repede mama ne face un ceai bun și ne dă o prăjiturică și mergem acolo și repede.
Ne mângâie pe creștet.
Exact, să ne spunem problema și uite așa se creează un zid în cuplu.
Și dacă mai există și prejudecăți față de partener, da, deci... Părinții fetei, de exemplu, au prejudecăți față de băiat. Și când apare un conflict pe care, ți-am spus eu, vezi? Exact, mă gândeam eu, exact.
Și sunt unii părinți care suferă atât de mult că se uită la clubul lor care acum este gol, încât de multe ori, inconștient, au tendința asta, haide repede înapoi în club, haide aici unde e bine, aici lângă mine.
Și e suficient un fitil ca să arunce în aer căsătoria aceea.
Da. Exact, pentru că celălalt se va simți abandonat.
Conflictele se rezolvă tot în familie, între soț și soție și nu se spun celălalt, pentru că este un lucru pe care de obicei îl spune Andreea, acum îl spune înaintea ei, dar de la ea știu, așa o citez. Până la urmă, soția se împacă, dar părintele ține minte și nu poate să treacă. Uh-huh. Cumva el rămâne blocat acolo. Ai, i-a spus asta fiicei mele, i-a spus asta băiatul meu. Cei doi se împacă, mene, dar de aceea lucrurile nu trebuie împărtășite
cu părinții.
Cu părinții.
În cazul în care cuplurile ajung într-un impas mai serios, este bine și noi recomandăm mereu să caute ajutorul și cuplul să nu se izoleze. Să aibă poate o familie matură spiritual, care are o viață de familie bună.
Prieteni apropiați.
Prieteni apropiați. Poate
de,
prieteni,
de ce au nevoie de o familie de mentori, ca să le spunem așa, și nu e suficient că merg la părinți? Adică cine îi iubește mai mult decât părinții de acolo, în alt sens?
Nu doar că nu este suficient, dar nu e recomandat.
Ei nu vor fi niciodată obiectivi. Asta este. Trebuie să recunoaștem. Nu sunt obiectivi.
Și mai mult decât atât...
Și asta e. Sunt părinți și până la urmă e bine că nu sunt obiectivi. Înseamnă că așa sunt părinții.
Dar există de asemenea riscul de a atrage înapoi. De mă duc repede. Se schimbă din nou centrul de greutate al atașamentului. Uh-huh. Da? Mă duc la mama și la tata. Aici este un pericol mare. Da? Dacă acolo mă simt siguranță, obișnuința, spun eu, este cel mai puternic drog al nostru, al oamenilor.
Pentru cine este mai riscant? Pentru băiat sau pentru fată? Pentru cine e tentația mai mare de a rămâne lipit de familia de origine?
Nu cred că este în funcție de gen. Cred că este în funcție de istoria și de experiența, de modul în care familia de origine a funcționat. Nu are
Am
de face
cu cazul de o parte și de altă. Nu.
Dacă ești băiat sau fată.
Uneori n-ai idee, Vali, câți băieți nu sunt dependenți de familia lor.
Așadar, ca o concluzie la rezolvarea conflictelor, nu mergeți la părinți. Nu mergeți la părinți să vă plângeți. Nu te duci nici la socrii să spui ce copil rău au. Nu te duci nici la părinți să le spui, vai, ce soț, cu ce soț rău te-ai nimerit sau cu ce soție rea te-ai nimerit. Și dacă sunt probleme serioase, să căutați ajutorul prietenilor,
prietena,
poate a oamenilor care
unui consilier, a unui psihoterapeut,
care vă pot ajuta și vă pot să fie alături într-un mod obiectiv și matur. Apoi mai este, ne-am gândit de la imaginea partenerului.
Adică?
Modul în care permitem părinții noștri poate să vorbească cu partenerul nostru. Sau modul în care vorbesc despre partenerul nostru, modul în care noi îl creonăm pe partener în fața părinților noștri. Trebuie să fim foarte atenți. Atunci când părinții, din diverse motive, ai văzut că nu face asta, merge părintele la copil, vai dragul tati, vai draga tati, bietul de tine, biata de tine, soțul, mă rog, tinerii, trebuie să își afirme foarte clar poziția și să spună, uite, noi suntem una. Dacă tu nu-l respecti pe soțul meu, dacă tu nu-l respecti pe soția mea, de fapt nu mă respecti pe mine. Dacă îi faci rău, partenerului meu îmi face rău implicit mie.
Exact.
Dacă mă iubești și vrei să mă protejezi, trebuie să, pentru că acum suntem una, da? Și e foarte frumoasă imaginea asta de a fi una. Dacă lovești din celălalt, mă doare și pe mine.
Spuneai să-și exprime foarte clar poziția. Nu este riscul de a fi prea duri? De a fi un pic tăioși așa în momentele acelea de tensiune?
Asta înseamnă granițe. Poți să spui frumosul. Cum implementăm granițele? Spunem, uite, înțeleg îngrijorarea ta. Nu trebuie să zici, măi, tată, măi, mamă, ia, vedeți-vă voi de treaba voastră. Nu așa. Și spunem, uite, înțeleg inima ta, da? Validăm emoțiile, pentru că părinții de îngrijorare, de drag de noi, încearcă să ne protejeze sau văd ei anumite lucruri și poate se sperie. Și putem să le spunem, uite, văd îngrijorarea ta și ești speriat sau ți este teamă pentru mine sau nu înțelegi anumite lucruri, înțeleg lucrul ăsta, dar uite, eu și mă poziționez, eu sunt soția lui Remu și pentru mine este foarte important să-l respect și atunci când faci lucrul ăsta pe mine mă ajută și duce la fericirea mea. Dacă alegi să faci invers și să spui lucrurile despre mă doare foarte tare și mă rănești, deci îi încurajăm, le exprimăm ceea ce simțim, nu spunem vai faci greșit, tu ești greșit, pur și simplu delimităm lucrurile și ne poziționăm, le înțelegem emoțiile, ne poziționăm și le dăm aceste opțiuni, uite, poți să alegi să ne încurajezi și asta ne ajută foarte mult și asta duce la fericirea mea.
Și, pe de altă parte, nu doar că aceste lucruri trebuie spuse de fiecare dintre parteneri față de propria lui familie, dar trebuie și în modul în care cei doi se raportează unul față altul în fața părinților respectiv a soților. Să vadă respectul care este acolo. Să, nu poți să pretinzi, tu respectă-l pe soțul meu, dar eu am voie să îi spun tot ce vreau eu. Deci se modelează lucrul ăsta începând cu relația între cei doi.
Am impresia că mai trebuie un pic să discutăm în zona aceasta, să definim, să arătăm cum pot părinții să-i controleze pe copii sau socrii, cum pot. De exemplu, o variantă poate fi dându-le bani, da? Poate unii din ascultători nici nu-și dau seama că părinții se implică un pic cam mult în familia lor, au depășit granița. Hai să definim un pic lucrurile acestea. Cum își pot da seama oamenii că sunt controlați, familia tânără?
Condiționarea. Uite, îți dau banii ăștia, dar vin cu voi să văd, aveți nevoie de canapea, hai că vă ia mama canapea, dar vin cu voi să vedem ce canapea luăm.
Nu. Verde. Asta înseamnă că ai tipul de una verde, de exemplu.
Adică, da, da, și verde e o culoare bună.
Dar trebuie luată exact acea canapea verde pe care o avea mama soacră, nu?
Mama soacră nici nu a trebuit să meargă să aleagă canapeaua. Deci, în momentul în care mama soacră vrea să ajute, sau tata vrea să ajute, spune, uite, ne-am gândit că poate banii ăștia v-ar fi de folos și folosiți, cum vreți voi, sau am înțeles că ați vrea să vă luați o mașină, uite, am vrea și noi un pic să vă ajutăm, dar nu după aceea spui, dar vezi, sâmbătă veniți la noi la masă pentru asta. Uh-huh. Da? Nu condiționăm, ajutorul este ajutor necondiționat.
Da.
Nu încerc să strâng sau să controlez, da, control cred că e un cuvânt cheie, controlez ce fac ce familia tânără prin faptul că îi susțin sau unde, prin faptul că îi ajut cu copii. Uite, te ajut cu copilul, dar în fiecare duminică veniți la noi la masă, da? Sau plecăm în concediu împreună pentru asta. Eu te ajut, dar prin asta controlez. Ăsta este un indiciu. Dacă există control, pentru că ajut, înseamnă că acolo s-a trecut o graniță.
Nu e un ajutor 100%, care să ajute 100%, da. Și uneori e un cal troian. Ai impresia că ești ajutat, dar de fapt
ești cucerit.
Vine acolo și revin la modul în care se iau deciziile. Da, până la urmă cei doi trebuie să spună, da, vrea să uită, a zis mama că vrea să ne ia canapeaua verde. Suntem de acord? Da, atunci ia. Nu suntem de acord, atunci spune, ne luăm noi peste 2 ani, dar o luăm floarea care o vrem noi. Deci trebuie să îți asumi și riscurile astea. Nu poți... cei doi trebuie să-și asume și riscul acesta. Și uneori pașii sunt mai lenți, mai mici, poate spre o anumită realizare, să zicem, financiară, materiale. Dar pe partea cealaltă, realizare mult mai mare. Pentru că se leagă mai bine cei doi, relația crește, se dezvoltă și ăsta este un plus mult mai mare decât că ți-ai luat canapeaua verde mai repede.
Am privit acum spre copiii care poate sunt la început de drum și nu au finanțe așa de puternice, dar s-ar putea situația să fie și invers, să fie părinții la bătrânețe, să aibă, eu știu, o situație financiară mai slabă, sănătatea să fie mai șubredă și părinții să aibă nevoie și copilul să nu fie dezlegat de părinți și, eu știu, să investească poate prea mult în familia cealaltă. E posibil să investești prea mult sau să cheltui prea mult pentru părinți? Personal am întâlnit chiar cazuri de oameni care își manipulau copiii obligându-i cumva să se simt sau îi făceau să simtă vinovați că nu îi ajută mai mult. Și, de fapt, persoana respectivă era în putere, putea să muncească, dar aștepta ajutorul copiilor.
Da, cred că am spus lucrul ăsta la luarea deciziilor. Soțul, soția trebuie să spună, uite, tatăl, mă rog, mama este în situația asta. Știi că părinții tăi se descurcă, ei n-au nevoie, dar uite, părinții, deci trebuie să discute deschis lucrurile. Ce facem? Hai să vedem, să găsească ei soluția împreună. Nimeni nu spune să n-ajutăm deloc pe tata, pe mama, pe soție. Nu vrem să avem, nu. Dar trebuie să discute împreună. Nu soțul sau soția să dea niște lucruri așa pe ascuns sau pe ocolită, ci trebuie să fie o transparență.
Și legat de ceea ce spuneai, Vali, cuplul trebuie să evalueze care sunt granițele sau care sunt limitele noastre financiare. cât putem să ne permitem să îi ajutăm. Normal, Biblia ne învață să fim alături de părinții noștri, să avem grijă de ei, să le fim alături din toate punctele de vedere când au nevoie de noi. Dar, așa cum spunea Vali, să ne asigurăm că, într-adevăr, au nevoie și nu este o manipulare emoțională și să ne evaluăm, să vedem cât de mult putem ajuta în așa fel încât să nu creăm alte tensiuni în cuplu, în familia nou formată, pentru că poate să fac niște datorii pe care nu se pot plăti, poate nu se mai împlinesc nevoi de bază care ar trebui împlinite și atunci trebuie discutat și găsit de soluții pertinente conform cu realitatea. Hotărâte de ambii parteneri. Da.
Părinții, cum îi pot ajuta pe cei tineri în această definire a granițelor față de ei?
Foarte scurt, eu cred că așa cum eu și Andreea am ajuns să știm aceste informații, cred că noi, în primul rând, de pe acum, îi învățăm pe copiii noștri să își asume, să devină o persoană matură și, apropo de asta, și ai spus să ne adresăm și celor necăsătoriți, trebuie să-și asume această maturizare și cred că sunt părinți la ora actuală și socrii care au cunoștințele astea despre care noi vorbim și pentru ei poate e mai ușor să înțeleagă ce se întâmplă și să reușească să dea credit noii familii. Însă dacă sunt părinți, socrii care și-au imaginat că nu sunt iubiți, că sunt părăsiți, că sunt lăsați și că trebuie să stea un pic pe loc, să tragă aer în piept așa și să-și dea seama, măi, tocmai ei se vede dragostea mea de părinte, că îi ajut pe cei doi să devină una așa cum a rânduit Dumnezeu și asta înseamnă să conlucrezi cu Dumnezeu, de fapt. Când ajuți noua familie, nu te interpui să fii persoana terță, acea triadă care se urmează.
Și e un sfat pe care încercăm și noi să-l punem în practică, pentru că, uite, copiii noștri sunt deja adolescenți și se desprind tot mai mult de noi și conștientizăm tot mai mult că se îndepărtează. Dacă ne-am imaginat viața ca un tort, e un exercițiu pe care îl facem adesea cu cei cu care lucrăm. Fă cât mai multe felii pe tortul tău. Într-adevăr, în prima fază, când copiii sunt mici, tortul, felia copiii sau rolul tău de părinte este foarte mare și intens. Pe măsură ce copilul crește, se tot îngustează. Folosește acel spațiu, nu să acaparezi viața copilului tău, ci pur și simplu formează-ți noi relații, prietenii, implică-te în proiecte, dezvoltă-te, citește. Le spun părinților a căror copii se căsătoresc că este o oportunitate extraordinară să petreci mai mult timp cu propriul partener, este o oportunitate extraordinară de a călători, poate, de a face acele lucruri pentru care nu ai avut niciodată timp. Și e bine să privim lucrurile din perspectiva asta, pentru că de multe ori lucrurile nu le putem schimba. Nu putem schimba faptul că, uite, vine vremea când copiii se căsătoresc și ne lasă. Asta e normal să fie, așa e normal să se întâmple. Dar putem schimba modul în care privim acest lucru. Ca pe oportunitate de a încuraja, de a ne bucura de ei, de a ne bucura să-i vedem fericiți și oportunitate ca noi să putem să petrecem timp pentru acele lucruri pe care tot timpul am zis, vai, ce mi-ar plăcea să mă duc. Uite, știu acum un cuplu care vine în minte, merg pe munte, deși au undeva la 11-60 de ani, dar cu trăiere munții, fac tot felul de ieșiri, nu trebuie să fie costisitoare, dar pur și simplu își umplu acest timp cu lucruri pe care și le-au dorit să le facă ani de zile și au putut, deoarece au fost ocupați cu creșterea copiilor.
Și ce interesant, Vali, că acest sfat pe care, să zicem, noi îl oferim părinților, socrilor, să conștientizeze aceste granițe și valoarea lor, se cultivă, de cum spunea Andreea, din familie. Așa că, iată, în mod natural vine al patrulea episod pe care îl propunem, cum stabilim granițe cu copiii noștri, ca ei să se dezvolte și să devină maturi pe picioarele lor, să nu rămână dependenți de părinți.
Mulțumim! Iată că am ajuns la finalul discuției noastre de astăzi, în care am vorbit despre granițe în familie față de părinți și socri, împreună cu Remus și Andreea Groze, pastor și respectiv psihoterapeut. Am vorbit despre acești pași înspre maturitate, așa cum spuneați voi, înspre stabilitate în familie, înspre relații bune în familie și în jurul familiei. Ținem cont în toate aceste acestea de Dumnezeu, așa cum spuneați, Dumnezeu ne spune se va dezlipi, chiar dacă această dezlipire, această rupere pare dureroasă la început sau este dureroasă, Dumnezeu ne spune se va dezlipi de tatăl său și de mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa poate să fie o familie sănătoasă dacă începe cu această dezlipire și cu unire. Unire în trup, suflet și duh. Mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi și săptămâna viitoare vă așteptăm să continuăm să vorbim despre relații, despre granițe în relații, despre familii sănătoase. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.